Melucha Flor, un novo establecemento, abreu hai uns meses as súas portas en Limodre, en Fene. Preparan comida para levar a domicilio. Está situado ao pé da praia de Coído, en Limodre. Acompáñanos, Paulo Pardo, bos días.
Bos días, moi bos días.
Que ofrecedes en Melucha Flor?
Melucha Flor ofrecemos produtos do noso campo, tamén con unha sola ferramenta de cociña que é un forno de pedra, pois aí transformamos algún deses produtos e facemos unhas cociñas, unhas cambalaches excelentes.
E que produtos utilizades para a cociña?
Bueno, estamos traballando, temos pizzas, temos despois lacóns, porco celta, codillos, cordero, carnes a brasa. Facemos algún guiso, se pode facer incluso algunha paella nese forno. Despois tratamos de utilizar produtos nosos do noso campo. Se ben é certo que a parte que está máis complicada, porque se ben é certo que a miña xeración, o que máis ou que menos xa había unha pataca na casa, a miña avoa xa vivía nun séptimo piso na travesía de Vigo. Esto do campo, realmente, inda que estudies ingeniería agrónomo, hasta que metes as mans ali, non realmente sabes do que está. O que atesoura este saber son os vellos de sempre, son os que saben. E eso, desgraciadamente, está moi perdido, se ha ido moi perdendo ao largo do tempo, está moi complicado. O saber facer como traballar o campo. Eso está nos levando un poquinho máis de tempo. Pero bueno, especializámonos ou tratamos de especializarnos en dous cosiñas, inda que para isto do ecolóxico é mellor ten unha variedade no campo, pois estamos tratando de dous cosiñas que nos gustan moito, se nos deron ben desde o principio, pois encariñarnos un poquinho máis con elas, non? Son o tirabeque e o tomate.
E pensas que está suficientemente valorada a agricultura ecolóxica ou de proximidade?
Bueno, agricultura, mira, o exemplo, por exemplo, vou dizer un exemplo, nos plantamos 400 pés entre tirabeques, coliflor e tal, aproximadamente deben de quedar uns 80 en ecolóxico, o sea, tratamos de facer un ecolóxico e deben de quedar uns 80 pés. Ti podes botar cinza, a cinza tan pronto se molla xa perde tal, en fin, hai outras cosas que ti podes botar, pero é moitísimo traballo, pérdese moito, pérdese, pois, 50% polo menos. Entón, está pouco valorada para o que realmente... Pero bueno, aí está, a xente realmente sabe que hai que pagala. Bueno, eu penso que hai aí, para esta xente maior que non ten traballo, pois hai unha figura administrativa que é o SEBEDI, que un pode, digamos, comercializar eses produtos da súa horta nunha frutería ou nun restaurante cun máximo de 500 euros ao mes, sin cotizar a Seguridade Social, co cual ti suponte que tes unha parella que vai traballando, ela non. Bueno, pois se temos un campiño onde podamos traballar, podemos obter esos 500 euros de ingresos, que sempre están moi ben. E se son dúas personas, pois mellor. E ademais, dase a circunstancia de que hoxe hai moita terra abandonada e a responsabilidade de traballala, co cual non é difícil atopar alguén que te lle diga, señora, eu se lle limpo a finca, vostede me deixa traballar. Eso está se dando moito. Se fai un contrato en precario, entón ti podes traballar unha terra que non é túa, vais a túa responsabilidade e a persoa ten unha terra limpa. Penso que é unha moi boa salida para xente mellor que non ten moitos recursos. E aparte, a satisfacción de ver crecer as cousas e a satisfacción de comer o teu propio produto que sabes como está.
En Melucha Flor, preparades xantar para levar para casa e se pode consumir ali no mesmo local, como é o réxime?
Bueno, nos non quixemos meternos a moito, viñemos dunha experiencia de hostelería, agora mesmo, pois, con fillo casi recién nacido, pois consideramos que menos es máis, non? Entón, preferimos abaratar un poquinho os costes para o cliente, facer pois un merendeiro onde a xente, máis ben en verano porque non é unha parte cuberta, pois vai ali, pide o seu e o carrete ata a mesa, que necesita algo máis, pois que volva e volva a carretar a mesa. Entón, ao principio nos imos facer uns precios máis asequibles descontando ese camareiro, pero gústanos máis a idea de que a xente neste merendeiro, nun espazo aberto, pois pode escoller a súa mesa, e nos o que si imos ofrecer, pois que as cousas estén medianamente seguras para eles, zonas de xogo para os nenos, estos, unha zona de ocio ao redor da naturaleza é o que nos gustaría facer, sí.
Cal é o vosso radio de acción neste tempo que levades en funcionamento aberto? Ares, Pontedeume, Fene, Mugardos...
Sí, todos esos, incluso esos clientes que atesoramos de sempre do noso restaurante que tivemos en Ferrol, que eran Canido, a Cándida, pois pues esos clientes tamén os temos aí ao redor. A nos gustanos moito a xente, gustanos moito o que facemos, tanto na cociña como tal, eso notase moito... notase moito o cariño que lle poñemos as cousas. Entón, atesoramos os clientes e chegamos moi longe. O que pasa é que non, de momento non é factible facer unha comida para levar e carretala, porque eso habría que subir os precios e, bueno, en fin, está complicado, esa parte está complicada.
Hai varios meses que empezáchedes, pero coa vosa ubicación ao pé das praias de Limodre, supoño que esperaredes o maior auxe para o verán, para o próximo verán, non?
Oi, para o próximo verán realmente esperamos estar aí ben situados. De feito, temos este aparcamento xustiño al lado, donde estamos nós, bueno, o terreno que se cedeu ao Ayuntamento é noso, e nos pareceu que era unha boa forma de traballar en conxunto. Os veciños dali sempre nos queixamos que se tiña que entrar unha ambulancia ou calquer cousa, aquelo era unha merienda de negros, entón tanta terra por ali abandonada, pois eu ofrecín o que tiña, eles de lindo gusto o colleron e van facer un aparcamento, pois está moi pertiño de onde estou facendo, co cual calculo que eu arrimo o seu calor e eles arrimanse o meu, co cual isto, a administración, é un autónomo, é un luxo. E aí estamos, man con man.
É diferente o sabor dos alimentos cociñados en forno de pedra?
Sí, indudablemente ese tempo, mira, nós estamos utilizando unha técnica, eu comparto todo porque neste no campo se comparte todo, é ainda un gremio onde a xente ainda fala dos seus pequenos secretos sin pensar vanme roubar a idea, non? Entonces non utilizamos moito este forno para facer as cousas a baixa temperatura durante un longo período de tempo, sobre todo as carnes, maioritariamente as carnes, non a pizza, indudablemente. Entonces, ao mellor, deixamos un período de 10 horas a 80 grados, e iso fai que as fibras das carnes non se rompan e que conserve todo o seu jugo, e despois lle das a última parte onde xa aqueces coa chama e xa churruscas, das yo churrusquet, que lle chamamos en casa, o que a pele exterior, non? Bueno, a xente está lle gustando moitísimo.
Melucha Flor, por que ese nome?
Bueno, cando eu coñecí a miña muller era unha flor mustia cuidando xente maior con Alzheimer soa na casa, eu pois lle puxen ese nome a ela pois cariñosamente, non? E non puiden evitar pois poñer ese nome tamén ao local, sí.
Falabas antes da experiencia en hostelería que tuvechedes anteriormente no restaurante A Cándida en Canido, en Ferrol. Conservades aínda clientes que quedaron namorados da vosa cociña en A Cándida e que seguen fiéis ali na praia de Coído, en Limodre.
Sí, inda que estamos bastante, quizá o noso maior problema son as redes sociais, entonces o noso maior hándicap. Pero si descorremos o telón que un pouco que pasa cando un comeza coas ceas en verano, estas cousas, si descorremos o telón, toda esa xente está aí, atesoramos amigos e clientes. Eso que tengo vou facer do pequeno cliente cando un pensa a longo plazo, non o diñeiro que vai ingresar hoxe, senón a veces é mellor perder un pouquinho hoxe para que ese que non ter que ser moito, 3, 4 euros, senta precedente, métese na memoria do cliente, do bon facer. Entón, temos moitos clientes, sí.
Lacón, polo, cordeiro, empanadas, pizzas, produtos cociñados en forno de pedra. Melucha Flor, na praia de Coído, en Limodre. Pablo Pardo, felices festas, moita sorte, moitas grazas.
Moitas gracias e disculparme mellor se non falo sempre en galego porque estou enfermo. Moi ben, moitas gracias.